У ефірі Радіо Свобода, виніки дня 28 лютого. З вами Сергій Обламійка. І нагадаю, головні теми. Керівниця дипломати Євразв'язу Кетрін Ештон скликала термінове посідження представників країн-членів у Брюсселі з нагоди рішення Мінську вислати з Білорусі посла Польщі і представника Європейського зв'язу. Міністр заміжних справ Німеччини Їде Вестервелле повідомив, що Німеччина відкликає свого посла з Мінську. Прес-секретар МЗС Польщі Мартін Басацький заявив, що на заходи Мінську відкаже увесь Євразв'яз. Поводле Басацького, умова вертання до діалогу спинення усіх репресій у Білорусі і початок демократизації. Президент Європарламенту Мартін Шульц виказав шкодування у сувязі з рішенням Мінську, а фактичній висилці двох європейських дипломатів і назвав це ворожим актом і непропорційним відказом. Сьогодні у першій половині дня у відказ на поширення санкцій у Євразв'язу у дочиненні до Білорусі і чиновників Міністерство міжнародних справ Білорусі заявило, що воно відкликає для консультації усталого представника Білорусі при Євразв'язі Андрія Євдоченка і амбасадора у Польщі Віктора Гайсенка. Одночасово пропоновано виїхати з Мінську з тої ж самої мети представнику Євразв'язу у Білорусі Майри Мора і польському амбасадору Лешку Шарепку. Гостя нашого ефіру – жінка віцебського активіста Сергія Коваленки Олена. Сьогодні вона мала споткання з мужем у слідчому ізоляторі і каже, що Сергій відмовляється спиняти голодовку. Ви слухаєте Радіо Свобода, виніки дня 28 лютого, і зараз Олена Ціханович з оглядом основних білоруських подіїв.
Мінск відказує на санкції Євразв'язу відкликанням посла з Польщі і представника при Євразв'язі. У своїй столиці пропоновано так само від'їхати з Мінську послу Польщі Лешаку Шарепку і представнику Євразв'язу у Білорусі Майри Мори.
Це вельми велика політична помилка. Білорусь знаходиться не у той ситуації, як раз демонстрацію нейкої сили, диктувати ніякому умови поводження.
Євразв'яз розглядає можливість відкликання послов усіх 27 країн на знак солідарності. Нові імена білоруських чиновників, які поповнять чорний список розв'язу, стануть відомі завтра. Прогноз правооборонці Валентина Стефановича.
Я можу спрогнозувати, що може бути це по справі Коваленки, може суд. Мені здається, що там ж не обов'язково за цей період, який пройшов з попередньо. Тут може бути так, що просто, в принципі, хто був дотичний до таких справ.
Алеся Беляцкого накерували етапом з Володарки у Бобруйскую колонію. Змітр Дашкевич сьогодні повинен вийти з карцеру. Осуджений Сергій Коваленко у Витебському ізоляторі споткався з жінкою. На підприємстві «Граніт» у Мікашевичах профілактичну гуторку з активістами Незалежного профсоюзу провів прокурор. Некоторых з Незалежного профсоюзу забирають на військові збори.
Хто там більше активіст такий, то забирають.
У Білорусі на 10 весельів приходиться 9 розводів. Усю менш пару інвестують великі гроші у весільну церемонію. Білоруський рубель протягує умацовуватися і по виніках біржових торгов сьогодні зафіксувався на адзнаці 8070 за доляр.
Про основні білоруські події розказувала Олена Ціханович, а ми зараз звернемося до некоторих з їх більш подробязно. Вот же сьогодні у першій половині дня у відказ на поширення санкцій у Євразв'язу у дочиненні до білоруських чиновників Міністерство заміжних справ у Білорусі заявило, що воно відкликає для консультації усталого представника Білорусі при Євразв'язі Андрія Євдоченку і амбасадора у Польщі Віктора Гайсенка. Одночасово пропоновано виїхати з Мінську з той же самої мети представнику Євразв'язу у Білорусі Майри Мора і польському амбасадору Лешку Шарепку. Вот що сказав сьогодні ранець це пресовий секретар МЗС Білорусі Андрій Савіних.
Рішення Совета ЄС говорить о том, що Євросоюз продовжує слідувати політиці відкровенного давлення. Ми неоднократно і на всіх рівнях об'ясняли безперспективність такої політики в отношении Республіки Білорусь. В ответном порядке белорусская сторона закроет въезд в Беларусь тем лицам, которые содействовали введению ограничительных мер. главе представительства ЕС в Республике Беларусь и послу Польши в Беларуси также предложено выехать в свои столицы, чтобы донести своему руководству твердую позицию белорусской стороны о недопустимости давления и санкций. В случае продолжения давления на Республику Беларусь будут приняты и другие меры для защиты наших интересов.
Сёння вечарам міністр замежных справаў Нямеччыны Гіда Вестервеля паведаміў, што Нямеччына адклікае свайго пасла з Менску, а прэсавы сакратар МЗС Польшчы Марцін Басацкі заявіў, што на захады Менску адкажа ўвесь еўразвяз.
Тэн крок споткае сэ з адпаведзю.
На гэты крок адкажа ўвесь еўрапейскі звяз. Беларускія ўлады ведаюць, на якіх умовах магчымае вяртанне да дыялогу з еўразвязам. Гэта спыненне ўсіх рэпрэсіяў у Беларусі і пачатак дэмакратызацыі.
Беларусі на дарогу дэмакратызацыі.
За ходам падзеі ў Брусэлі і вакол яго сочыць мой калега Валер Каліноўскі, ён цяпер на сувязі з Прагай. Валера?
Добры вечар.
Вы ў эфіры, як разгортваюцца падзеі на гэты момант?
Акурат цяпер у Брусэлі адбываецца прэсавая канферэнцыя кіраўніцы знешняй палітыкі еўразвязу Кэтрын Эштан, і інфармацыйныя агенцтвы вельмі каротка пакуль што даюць інфармацыю адтуль, і ў прыватнасці аб тым, што ўсе краіны еўрапейскага звязу, усе 27 краін, ці тыя з іх, якія маюць свае амбасады ў Менску, адклікаюць сваіх амбасадараў з Беларусі на знак салідарнасці з Лешкам Шарэпкам і Майером Мором. Пра гэта ў прыватнасці заявіла Кэтрын Эштан. Гэтае рашэнне было прызнанае як рэакцыя на інфармацыю аб адкліканні ці аб просьбе да адклікання з Менску прадстаўнікоў Польшчы і Еўрапейскай камісіі. Трэба сказаць, што гэтае пытанне абмяркоўвалася ў Брусэлі на тэрміновай нарадзе. Яна пачалася ў Брусэлі а 20 гадзіне 15 хвілін. На ёй прысутнічалі Кэтрын Эштан і 27 амбасадараў краінаў еўразвязу. З гэтай нагоды хацелася б згадаць, што 22 сакавіка, літаральна ў пятніцу, будзе адначацца 20-годдзе ўсталявання дыпламатычных адносін паміж Польшчай і Беларуссю. І польскі пасол Лешак Шарэпка ўжо запрасіў з гэтай нагоды гасцей у менскі гатэль «Еўропа». Але пан Шарэпка, відаць, не правядзе гэты прыём, як і не будуць на ім прысутнічаць і еўрапейскія дыпламаты, акрэдытаваныя ў Менску.
Дзякуй, Валера. На сувязі быў мой калега Валер Каліноўскі. Ён расказаў пра развіццё падзеяў вакол канфлікту паміж еўразвязам і афіцыйным Менскам. Як вы чулі, прынята рашэнне, што ўсе 27 краінаў-членаў еўразвязу адклікаюць сваіх паслоў з Менску. Мы таксама маем магчымасць прадставіць вам рэакцыю на гэтыя падзеі міністра замежных справаў Швецыі Карла Більта. Ён пракаментаваў рашэнне афіцыйнага Менску выслаць еўрапейскіх дыпламатаў наступным чынам.
Han har försökt att manipulera oss på olika sätt.
Лукашэнка спрабаваў маніпуляваць намі па-рознаму. І па-рознаму ўплываць на нас і пагражаць нам. Цяпер ён спрабуе зрабіць тое, што ён думае будзе рабіць ціск на нас. Мы інтэрпрэтуем гэта як слабасць і роспач. Ён знаходзіцца ў вельмі складанай сітуацыі. Зараз ён спальвае масты, і гэта будзе мець негатыўныя наступствы ў будучыні. Гаворка ідзе пра тое, што эканоміка Беларусі вось-вось разваліцца. Гэтай эканоміцы не выжыць, калі грошы адкуль-небудзь не прыйдуць у краіну. Лукашэнка спрабуе стукацца ў дзверы МВФ у Вашынгтоне, каб атрымаць грошы, але гэтыя дзверы не асабліва адкрытыя. Ён спрабуе выйсці на міжнародныя рынкі капіталу, але не цяжка зразумець, што няма вялікай цікавасці даваць яму грошы для падтрымання яго гнілой эканомікі. Тады ён бежыць у Маскву, каб атрымаць грошы там. І час ад часу ўсё тое атрымлівае некаторыя падсалажальнікі. Але гэта не столькі, колькі яму трэба. Гэта не будзе працаваць.
Гэта было меркаванне міністра замежных справаў Швецыі Карла Більта. Наш корреспондент Владимир Глот собрал коментары у Менску на гэтыя падзеі.
Керовник партии левых «Справедливый свет» Сергей Калякин называет это решение неразумным.
Это самое глупое решение, которое могла принять белорусская сторона. Это просто ударит по интересам простых людей, ударит по интересам экономики белорусской. Это ударит в том числе и по самому Александру Лукашенко, который, безусловно, принимал это решение. Ни одну проблему этим самым режим Лукашенко не решает. Усугубляет только свои отношения с остальным миром, а при этом его ждут очень тяжелые отношения с Российской Федерацией. Ему придется на два фронта вести очень тяжелые позиционные бои.
Частое совпадение статистических звездок и рейтингов аналитичного центра ЕКОМ с официальными выниками разных голосований дозволило экспертам выказать меркование про близость центру до белорусских уладов. Керовник ЕКОМу Сергей Мусієнко в разговоре со «Свободой» сказал, что у погрешения дочинения у Беларуси в развязу виноваты Брюссель.
Маниакальное желание Европейского Союза увеличивать списки, но, конечно, не красит их, потому что это какой-то пещерный век. А чего они боятся, что эти люди увидят у них, что они скрывают? Я вот это не понимаю. Что они боятся журналистов? Что они могут увидеть? Если у вас так замечательно суд, наоборот, приглашайте и показывайте.
Политолог Андрей Федоров выказывает свое ставление до решения Министерства замежных справ Беларуси.
Это, безумно, свидетельствует об незадоволенности официального Минску. Ну, по-перше, мы это уже проходили в выпадку с Озлученными Штатами. Подеи развивались прикладно по тем же сценарии, хотя там, конечно, были довольно истотные отрознения. Там в основном экономичные санкции выкликали такое обурение белорусских уладов. По-другое, махчимость такого развития подеял и снова же не выключалась белорусскими аналитиками. Правда, там говорка и шла про больше широкие меры в отказ, например, зарабить бы то же самое с усими послами в развязу. Покуль что мы бачим, что обмежевались послом самого Евразвязу и польским. Белорусский бок тримает марку, это так, але ти приведи это до доброго, у меня есть великие сомнения, потому что чем горше наши отношения с Заходом, тем на меньшую поддержку можно различивать у супростояния с Россией, якая, на мой погляд, будет непозбежна.
Былый кандидат у президенты Владимир Некляев отзначает.
Это вельми великая политическая помылка. Беларусь находится не в той ситуации, как раз демонстрацию некой силы диктовать некому умову поводин, это первое. А другое, напруживать ситуацию и без того в напруженном стане ни один нормальный человек не будет. Третье, это показатель того, что у политики белорусской берут сверх силы, которые просто не разумеют сегодняшней политической ситуации, не могут принять адекватных решений. Сегодня есть просто житевая необходимость как раз добить кроки у зворотном накерунку вертат до нормальных стосунков с Евразвязом. Это еще больше поставить Лукашенко в залежность от России, чего он вельми боится и до чего его весь час, как подобно на то, штурхают.
Это было меркование былого кандидата у президенты Владимира Некляева.
Бліц-аналіз свабоды.
Чаму афіцыйны Мінск так рэзка адрэагаваў на пашырэнне еўрапейскіх візавых санкцыяў? Няўжо Беларусі не так патрэбныя нармальныя стасункі з аб'яднанай Еўропай? Як можна адрэагаваць на той аргумент, які вылучаюць прыхільнікі адмены санкцыяў, што, маўляў, абмежавальныя крокі еўразвязу штурхаюць Беларусь да Расіі? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова ў нашым бліц-аналізе адказвае галоўны рэдактар часопісу «Архэ» Валер Булгакаў.
Своими довольно резкими кроками белорусское керавництво ожидая показать, что не быть готовы идти на дальнейшую конфронтацию с Евразвязом. Чему, на вашу думку, официальный Минск вырашил довольно резко отреагировать на поширение санкций, зрешты на решение, кое не стало некой сенсацией и кардинально не изменило нечто у белорусско-европейских отношениях? Это означает, что сегодня отношения с Евразвязом для Беларуси официально не так важны? Тих это такая довольно тонкая политическая гульня.
Як ще правного пункту, я згадаю інтерв'ю Лукашенко, яке відбулося не так давно Сергія Даренко, коли той сказав, ми на увазі білоруського президента, що європейські політики, такі як Саркозі, яны без яєць. Власне кажучи, то, що здарилося сьогодні, можна питувати, що Лукашенко хоче показати європейській супольності, що гэта політик, вибачайте за вульгарність, з яйцями, що він може відказати силовим учинкам на спробу силового тиску на краину, якая им очаровывается. Безумовно, эта акция, она может быть интерпретована, заходячи с той, так бы мовить, практики силовой политики, якой притримливается сучасный белорусский режим. Сама эта политика не является некой, так сказать, новинкой на европейском политическом рынке. Коли глянуть еще шире, то этот учинок, безумовно, не был бы могчимый без рашучей однозначной подтримки белорусского режима в российским керовництвом, что было шмат разов заявлено, вот им лику. Не так давно была огучена совместная заява президента Медведева и Лукашенко на кон того, что Россия и Беларусь, так сказать, не принимают спробу до заходнего тиску.
Коли уже мы закранули гэтый бок, гэтую тему, то як можно отреагировать на той аргумент, який вылучают прихильники отмены санкций европейских, что мы вось гэтыя абмежавальныя крокі еўразвязу штурхаюць Беларусь у бок Расіі.
Бачите, в угре такие аргументы, это некий, скажем, выник надзвичайной политической близорук. Ну, я бы сказал, что в бок России Лукашенко штурхает не за эти санкции, а колониальная спадщина и колониальная ментальная программа, якой он притримливается и метаскировано проводит в житё. Это значит, до 2006-2007 года на АУ все контакты на политическом уровне между Беларусью и европейскими структурами были заморожены. Ну и что? Неужели Евросоюз был в этом однозначно виноват? Тому то, что отбывается, это, безумовно, спроба некого, так бы сказать, суиснования, навод такого своеобливого перверсивного диалогу, коли Лукашенко спробует, как бы, затвердить думку про себя, веркование про себя, как такого агрессивного и неподатливого гульца. Беларусь привязана до Евразвязу вельми моцно. Не столько, на жаль, культурно и политично, только наиперше экономично. Тому без Евразвязу, без его колоссальных рынков сбыта для перепрацеванной российской сыровины, без тех технологий и инноваций, которые идут в Евразвязу в Беларусь, будущее белорусского режима немогчимое.
Бліц-аналіз свабоды.
На пытанні Віталя Цыганкова адказваў галоўны рэдактар часопісу «Архэ» Валер Булгакаў. У эфіры радыё «Свабода», вынікі дня 28 лютага. З вамі Сергія Бламейка. Нагадаю асноўныя тэмы выпуска. Кіраўніца дыпламатыі Еўразвязу Кэтрін Эштан склікала тэрміновае паседжанне прадстаўнікоў краін-членаў Брусэлі з нагоды рашэння Менску выслаць з Беларусі пасла Польшчы і прадстаўніка еўрапейскага звязу. Вырашана, што ўсе 27 краінаў адклікаюць сваіх паслоў з Менску. Прэзідэнт Еўрапарламенту Марцін Шульц выказаў шкадаванне у сувязі з рашэннем Менску аб высылцы двух еўрапейскіх дыпламатаў і назваў гэта варожым актам і непрапарцыйным адказам. Сёння ў першай палове дня ў адказ на пашырэнне санкцый Еўразвязу ў дачыненні да беларускіх чыноўнікаў Міністэрства замежных справ Беларусі заявіла, што яно адклікае для кансультацыяў сталага прадстаўніка Беларусі пры Еўразвязе Андрэя Яўдаченку і амбасадара ў Польшчы Віктара Гайсёнка. Адначасова прапанавана выехаць з Менску з той жа самай мэтай представнику Евразвязу в Беларуси Майри Мора и польскому амбасадору Лешку Шарепку. Гостей нашего эфира хвилин праз 10 будет жонка витебского активиста Сергея Коваленки, Алена. Сегодня она мела спаткання с мужем у витебском следчим изоляторе. Олеся Беляцкага накировали этапом с Володарски у Бобруйскую колонию. Гэта радыё «Свабода», вынікі дня 28 лютага і на чарзе наша апытанне. Як вы ставіцеся да таго, што Еўразвяз пашырыў спіс неўязных беларускіх чыноўнікаў і бізнэсоўцаў? На гэтае пытанне адказваюць жыхары Гомеля.
Вельмі становіча, таму што парушаць законы не трэба, і права.
Отрицательна. Если в одной семье жить, и Европа нас учит таким, знаете ли, высокоморальным таким пониманием всем и действиями, то надо же, наверное, навстречу друг другу идти, а не кусать каждого. Надо жить в цивилизованном мире и находить общий язык. Им, и нам с ними. Мы в чем-то, так сказать, может быть, что-то недопонимаем.
Я в политику не влажу, много своих проблем семейных. Я это не понимаю, и поэтому я даже не знаю, что вам сказать.
Очень положительно.
Потому
потому что нарушают права человека. На стенках невинных держат, людей пытают, избивают, людям нигде не дают высказаться. Надо было давно это ввести, еще расширить список. И кроме этого ввести экономические санкции, при том самые жесткие. И еще я хотел бы, чтобы не только этих чиновников, но и их детей тоже прищучили там, чтобы они приехали в Беларусь и спросили у папы с мамой, почему их там щемят. И пусть родители им объяснят.
Я не знаю, почему против нас так настроены Евросоюз. Вот не могу понять, кто виноват, в чем?
Нечего ездить, пускай соблюдают права.
Отрицательно. Это называется политика какая-то. Ну почему бизнесмену нельзя уезжать? При чем тут бизнесмен? При чем тут журналист, допустим? Ну пускай президент не хочет пускать. Ну так остальных-то можно пускать.
Надо на их меры отвечать адекватно. А может быть даже еще и крепче, чтобы они задумались своей головой.
Я на самом деле сомневаюсь, что есть плен. Бо вядома, что буйнейшие там заходние организации, они працуют с нашими, и их эти санкции не дотычатся.
Я не знаю, это дело политики. У них лбы побольше, пускай и дерутся. А мы простой народ, мы ничего не можем сказать. По телевизору передают, больше трех не собираться. Мы овцы, нас куда погнали, туда мы и пошли.
Я думаю, им виднее Евросоюзу. Правы они, так считают, правильно делают.
Такі адказы мы пачулі ў Гомелі на пытанне, як вы ставіцеся да таго, што Еўразіяс пашырыў спіс неўязных беларускіх чыноўнікаў і бізнэсоўцаў. Вы слухаеце Радыё Свабода, вынікі дня 28 лютага і зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
У экспертызе Свабоды перадача на тэму, чаму антыкрызісны фонд Еўразіяс затрымлівае крэдыт Беларусі. Чарговы транш крэдыту з антыкрызіснага фонду Еўразіяс не будзе выдзелены Беларусі ў папярэдні агавораны тэрмін да 28 лютага. Чаму фонд незадаволены аб'ёмам фінансавання дзяржпраграм? Якім будзе падвышэнне заробкаў? Чаму расце курс беларускага рубля? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы Свабоды эканамісты Барыс Жаліба і Леонід Злотнікаў. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Гэты выпуск экспертызы Свабоды ў нашым эфіры пазней сёння. І сёння ў віцебскім следчым ізалятары адбылося спатканне асуджанага актывіста КХП БНФ Сергея Каваленкі з яго жонкай Аленай. Вось што яна сказала нашаму корэспандэнту адразу пасля спаткання.
Находится в изоляции с самого початку, ее на одиночестве с самого початку, он сказал, был. И даже его на коридоры окружали милициянты, не давали ни с кем не размовлять, ничего. Камера, сказал, вельми маленькая, там даже нема махчимости нормально передвигаться, меньше, чем карт. Призывал робить всех акций с бело-червоно-белыми стягами. И в огуле у его потрымку, и до дня воли, сказал, что Беларуси потребна не революция, бог, это классовое понятие, нас не требует делить на класс, а национальное повстание. Вот добробыта не может быть без культуры. И за подмурком культуры з'являється родная мова, там вот треба шанувати національні каштовності, свою історію і мову.
Сказала Алена Каваленко сёння адразу пасля спаткання ў турме з мужам Сергеем. Хвілін праз 5-6 Алена Каваленко будзе госцей нашага эфіру.
Здымаем такое жыццё.
На сайте свабода.орг «Жыццё ў Беларусі, як яно ёсць». Здымаюць корэспандэнты Свабоды. Здымайце і вы.
Героі – звычайныя людзі ў розных сітуацыях. У судах, на канцэртах, сходах, у цэрквах, музеях. Шукаем кадры, якія гавораць самі за сябе.
А пра час славы аўтары лепшых прысланых відэа атрымаюць у падарунак фліп-камеру. Пераможцаў вызначае рэдакцыя цягам 2012 году.
Вы слухаеце Радыё Свабода, вынікі дня 28 лютага, і ў нас на чарзе навіны з жыцця палітвязняў. У Змітра Дашкевіча скончыўся 10-дзённы тэрмін пакарання карцэрам, але ці не атрымае палітвязень яшчэ адзін тэрмін, няма гарантыяў. Алеся Беляцкая накіравалі этапам з валадаркі ў Бабруйскую калонію. Гэтыя ды іншыя навіны жыцця палітвязняў Беларусі падае Алег Груздзіловіч.
Жонка праабаронцы Алесі Беляцкага Наталя Пінчук ўжо атрымала пэўныя звесткі пра свайго мужа, якога больш за тыдзень пасля жодзінскай турмы трымалі на валадарцы.
Толькі вядома тое, што сёння Алесі дапавалі ў Бабруйскую калонію нумар 2.
Дакладна яго на валадарцы няма, так?
Нема, дакладна.
Кіраўніка праабарончага цэнтру «Вясна» Алесі Беляцкага судзілі на 4,5 года зняволення паводле абвінавачвання ва ўтойванні прыбыткаў. У студзені жонка праабаронцы сплаціла ўсю суму падаткаў і штрафаў, якую прызначыў суд Алесю Беляцкаму, але гэта не дапамагло ягону мирному дотерміновому визволенню. 28 лютого заканчивается 10 дней, как лидера Молодого фронта Змитра Дашкевича другий раз запар покарали карцером у Глубоцкой тюрьме. За что было накладено это покарание, неведомо. Невеста активиста Наста Положанка сподівається доведаться про околичности про адвоката у четвер.
Его сегодня вечером повинен скончить. Но мы доведемся на великий жаль только в четвер, иначе там никак не дают. Телефону они такой информации не дают.
Однако існує вероятность, что сразу после выхода с карцера Змитру Дашкевичу дадут новый термин, как и 10 дней тому, отмечает Наста Положанка. От координатора Европейского Єске Білорусі Змитра Бондаренки прийшов до мову ліст, у яким в'язень аналізує напружену ситуацію в Україні. Бондаренко у приватності зазначає, що шмат ягоних теперішніх колегів по Могилівській колонії, які хутко вийдуть адтуль умовно детерміново, збираються з'їжджати з Білорусі, бо не бачать тут перспективу для праці і життя. Збираються основним у Росію. Ольга Бондаренко цитує ліст мужа.
І що невозможно строїти сильну страну, уничтожая в першу чергу патріотів і інтелектуалів, якщо страна тільки ракова опухоль континента.
Змитір Бондаренко так само повідомив, що його здоровье погоршило. Предвязень рихтуется до того, что и по выходе на волю у его будут проблемы со здоровьем. Мать экс-кандидата на президента Андрея Санникова давно не отримливала от его листов и звонков. Поводле Аллы Владимировны Санниковой, на этом тыдне до сына может поехать адвокат. Але попередний он мусит ведать, у якую измену працуя Санников, иначе споткания знову не дадут. Жонка былого кандидата на президента Миколая Статкевича з ягона ліста даведалася, що мужа вивозять на шпацир у дворик Могилевської тюрми у літніх чоровіках.
Гуляю у літніх чоровіках, і щиро кажучи, це так мене зрушило, бо йому не видали навіть зимовий теплий обуток.
А у нього все це є?
Все є, безумовно. Я ж все це в школовську колонію з великою кількістю там у себе цих теплих тост, шкарпеток, ботах. Але йому це не видали.
Мати в оцеївській колонії Едуарда Лобова Марина збирається на довго терміновую зустрічу з сином, яка запланована на початок соковіка.
Сама дозвонилась, при мені прям підписав, ще не було підписано, знайшов документи, підписав замначальника. І Едик дзвонив, підтвердив, що да, все. Так що їду 2-го числа.
Едуард Лобов, осуджений на 4 роки зневолення, поводле обвинувачення у хуліганстві напередодні 19 снежня.
Новини з життя політв'язня Білорусі подавав Олег Груздилович. У ефірі Радіо Свобода. Виніки дня 28 лютого. З вами Сергій Обламейко. На протягу наступної півгодини серед іншого ми погутаримо з гостя ефіру, жонкою віцебського активіста Сергія Коваленки Аленой. Сьогодні вона мала споткання з мужем у віцебському слідчому ізоляторі. Сергій Коваленко протягує голодовку і заявляє, що готовий йти до кінця. А зараз крихту про надвор'я. 29 лютого у Білорусі буде облачно. Ночі на більшій частці території моцний сніг, днем невеликий сніг. На заході махчими дощ, місцями гололедиця. Температура повітря ночі -1.7, по повдньовому сході до -10, днем -2, +3, по повдньовому заході до +6. У Мінську так само облачно, ночі сніг, днем невеликий сніг, гололедиця. Температура повітря ночі -3.5, днем +0, +2. Больш про наші сьогоднішні теми після огляду подій дня. Зараз Олена Тиханович подає основні білоруські новини.
Мінськ відказує на санкції Еврозв'язу відкликанням посла з Польщі і представника при Еврозв'язі. У своїй столиці пропоновано так само від'їхати з Мінську послу Польщі Лешику Шарепку і представнику Еврозв'язу у Білорусі Майри Мори.
Це вельми велика політична помилка. Білорусь знаходиться не у той ситуації, як про демонстрацію ніякої сили, бо диктувати ніякому умови поводження.
Еврозв'яз розглядає можливість відкликання послов усіх 27 країн на знак солідарності. Новые имена белорусских чиновников, которые пополнят черный список развязу, станут известны завтра. Прогноз правооборонцы Валентина Стефановича.
Я могу спрогнозовать, что может быть это по справе Коваленко, может быть. Мне подается, что там же не повязково за этот период, который прошел с попередней. Это может быть так, что просто, в принципе, что будет достаточно для таких справ.
Алеся Беляцкага накіравалі этапам з валадаркі ў Бабруйскую калонію. Змітер Дашкевіч сёння павінен выйсці з карцару. Асуджаны Сергій Каваленка ў віцебскім ізалятары спаткаўся з жонкай. На прадпрыемстве «Граніт» ў Мікашэвічах прафілактычную гутарку з актывістамі незалежнага прафсаюзу правёў пракурор. Некоторых из незалежного профсоюза забирают на войсковые сборы.
Кто там больше активист такой, то вот забирают.
У Беларуси на 10 веселья приходится 9 разводов. Усё меньше пару инвестуют великие гроши у весельную церемонию. Белорусский рубель протягивает умацовываться, и по выниках биржевых торгов сегодня зафиксовался на отзнаце 8070 за доляр.
Про белорусские подеи рассказывала Алена Тиханович. Гостя нашего эфиру – жонка витебского активиста КХП БНФ Сергея Коваленки, Алена. Сергей Коваленко был осужден на минулом тыдне до 2 года и 1 месяца калёния гульного режима за порушение умов так званой хатней химии. А то и хатнее покарание Сергея тримал за вывешивание на новогодней елце у Витебску бел-червоно-белого стяга. Сегодня у витебском следчем изоляторе отбылось споткание Сергея с жонкой. Теперь Алена Коваленко на сувязи с Прагой. Добрый вечер, Алена.
Добрый вечер.
Як долго уже протягивается голодовка Сергея? Я пытаюсь тому, что на гэты конт існуюць розные меркаванні. Спачатку у снежня ён нібыта ел раз на тыдзень, пасля зусім перастаў есці, а пасля некі час адмаўляўся і ваду піць. Як гэта выглядае у рэальнасці?
Насамрэч, Сергей, як адвесціў голодовку 19 снежня, ён яе фактычна не прыпыняў. 19 снежня у яго была 30 дзён голодовка поўная, калі ён піў толькі ваду. Не прымаў ніякай ежы. Потым з 17 студзеня пад пагрозамі і здзекамі медычных работнікаў СІЗА і працаўнікаў СІЗА ён пачаў есці раз на суткі. І еў цягам 20 дзён. Раз у суткі, ну, гэта вельмі паксавала, канешне, яму здароўе, бо яго там наогул неправільна, як бы яны выводзілі, як атрымаецца. Але насамрэч яны так быў не вывад галадоўкі, і не паўнацэннае снеданне, а так, руйнаванне свайго ўласнага здароўя, скажам так. Потым ужо з 8 февраля ён ужо апяць адмовіўся ад гэтага аднаразовага прымання ежы, прыцягнуў сваю поўную галадоўку, але ў гэты час ніякі перадачы нічога для яго не прымалі, ён з гэты час быў на афіцыйнай галадоўкі. А потым на пярэдадні суда за 3 дні ён абвясціў сухую галадоўку. Гэта атрымліваецца, што ён трымаў сухую галадоўку з нядзелі 19 снежня і скончыў яе ўвечары 23 снежня. То есть 5 дзён ён быў яшчэ на сухой галадоўцы. Зараз галадоўка Сергія прыцягваецца, ён вельмі упэўнены ў сябе, ён сказаў, што ён адчувае, што гэта адзіны шлях, ён уверены ў сваёй праваце. Ён сказаў, што не пагаджаецца з гэтым прысудам і з тым, што адбывалася з наш дом, які ён назваў судзілішчам. Ніяк больше сказав, гэта назваць не можа. Вось, і таму ён сказаў, што будзе да канца адстойваць сваю пазіцыю. Пакуль не выпусціць яго з-пад варты, я не ведаю, ну, на конт шпіталізацыі, як бы, но шпіталізацыі яго, я сказаў, толькі ў гарадской бальніцы шпіталі, бо ён не меў няма даверу к дактарам СІЗА, бо яны якія-то дактары, якія пагражалі выбіць зубы, і адправіць усіх в больніцу, калі ён не пачне есці, ось, таму ён ім не давірае. І выходзіць з галадоўкі, ён сказаў, будзе толькі ў умовах гарадскога стацыянара.
Значыць, гэта ягоная умова. Калі яго шпіталізуюць, то ён там будзе выходзіць з галадоўкі.
Да.
А калі не, так значыць, ён сказаў, што пойдзе да канца. Вот я нагадаю слухачам, што ў Алены і Сергея Каваленко 2 дзяцей, 7-гадовы сын і 8-месячная дачка. І, Алена, вы сёння гаварылі пра дзяцей?
Канешне, гаварылі, да.
Вы спрабавалі яго адгаварыць ад галадоўкі? Спрабавалі, скажам, у імя дзяцей, каб ён спыніў гэтую галадоўку, не калечыў сябе?
Попыталася гэта зрабіць, але Сергей сказаў, што ён патрэбен дзецям зараз. Што ён патрэбен зараз сыну зараз 7 год, і яго павінна зараз выхоўваць, да, даваць яму спытанне. Вось, але гэта яго аднялі гэтую магчымасць, ўлада адняла яго ту магчымасць. Ён запытаў, чаму прэзідэнт Лукашэнка можа выхоўваць свайго сына, займацца з ім, баліць з ім час, а ён не мае, яму не далі права быць сваімі дзецьмі, хаця ніякага злачынства не ўчыняў, нічога праціпраўнага не рабіў. Не можа сказаў пагадзіцца з гэтай несправядлівасцю, і таму сродкам яго барацьбы на сённяшні дзень з'яўляецца галадоўка.
Ну, гэта заўсёды выглядае вельмі вусцішна, бо пад пагрозай жыццё чалавека, значыць, вы лічыце, што ён гатовы памерці?
Да, гатовы. Сёння я гэта канчаткова зразумела. То есть, калі ў мяне яшчэ былі якія-то ой, надеюсь, у меня на гэты конт. Цяпер я бачу, што Сергей зараз ён сказаў, што я ніколі не чула сабе такой моцы духа, што ён будзе ісці да канца сваім намеры. На гэта яго можа як бы і правакую ўлады, яе працаўпраўныя дзеянні, яе я тое, як і ганьба Сергея, ён, канешне, тое ж, ну, гэта ўсё паўплывала.
Сергей сёння прасіў нешта перадаць на волю, і калі так, то што?
На волю ён перадаваў, заклікаў усіх рабіць акцыю з белым сцягамі. Гаварыў тое, што рэвалюцыя гэта паняцце для Беларусі не падыходзіць, бо рэвалюцыя прадугледжвае класавае падзяленне грамадства, але гэта рабіць не трэба. Ён сказаў, што ў Беларусі заўсёды гістарычна адбываліся паўстанні, што нашу краіну выратуе толькі нацыянальнае паўстанне. Вось, што чыннікам дабрабыту з'яўляецца, па-першае, гэта нацыянальная родная культура беларуская, якую трэба адраджаць. Падворкам яе адраджэння беларускай культуры і гісторыі павінна быць адраджэння і шанавання роднай беларускай мовы. Таму што ён сказаў, няма свабоды ў грамадстве, нібы пакуль няма любві да сваіх каштоўнасцяў, да сваіх каранёў, ушанавання сваіх продкаў, сваёй мовы і культуры. На конт Дзіна Станіславіча таксама ён адвяртаўся да яго, вось ён сказаў, што тое, што ён тады прыпыніў пад грозамі галадоўку, гэта было ганьбой для яго, з тым, што ён за гэта просіць прабачэння тых людзей, да які ў яго верылі, вось, і зараз ўжо не саступіць са свайго шляка. І на конт таго яшчэ прасіў перадаць, што тое, што некаторыя называюць Зінона Станіславіча палітэмігрантам, гэта ўвогуле памылкова. Таму што ён не з'яўляецца такім, ён з'яўляецца выгнанцам з роднай зямлі. Ён параўнаў яго з Майсеем, які вадзіў свой народ па пустыні і потым вярнуўся.
Алена, як паводзяць сябе вашыя сваякі? Ці ёсць такія, што не падтрымліваюць дзейнасць і пазіцыю Сергея? Ці ўсе салідарныя з ім?
Зараз усе салідарныя з ім. Паглядзячы на беспрыдзел, на гвалт, які тварыць нашы органы ўлады, канешне, усе цалкам падтрымліваюць Сергея. Шмат людзей у грамадстве, сярод знаёмых, усе выказваюць словы захаплення, словы падтрымкі, канешне. Ну, хто-то спачуванне мне, як сям'е, то, што цяжка прыходзіцца, цяжка, асабліва маральна, в першую чаргу, вось. Канешне, я адчуваю вялікую салідарнасць нашага народа і на Украіне, і паза межамі краіны, бо я размаўляю тут з беларусамі, месца сонкі былі з беларусамі Бельгіі, з беларусамі Ландана, і бачыла, што Зяно Станіславіч, там беларусы Нью-Йорка, таксама ўсе падтрымліваюць. Гэта, канешне, вельмі прыемна, я вельмі ўсім удзячна за падтрымку, за добрыя словы, за дапамогу. Яшчэ Сергей сказаў, што, канешне, незалежнасць нашай краіны можа быць дабыць толькі ўласнымі сродкамі, то есть толькі свой народ можа уратаваць краіну. Вось, толькі што павінна, па-перша, ніхто нам не дапаможа, пакуль мы самі сабе не дапаможам. І што, канешне, тое, што вось на цяцікі ён вельмі шуляў Дзяно Станіславіч, што ў першую чаргу Дзяно Станіславіч, ты 8% депутатаў, які былі ў з'ездзе депутатаў на сярэдзіне 90-х гадоў. Канешне, гэта было благодаря ім. Мы зараз живем у незалежнай самастойнай краіне. І гэта павінен памятаць кожным грамадзянам нашай краіны.
Алена, моя калега Ганна Соус напісала на нашым сайце свабода.орг блог, у якім назвала Сергея віцебскім пакутнікам. Ці ведае Сергей пра гэта?
Напэўна, не. Я думаю, не ведае.
А наогул, ён ведае пра кампанію салідарнасці з ім, пра тое, як вас падтрымліваюць у гэтыя дні. Вы расказалі яму?
Ну, да, я пыталася яму распавядаць, да, што адчуваецца вельмі моцная падтрымка і ў нашай краіне, да, я гэта ім пыталася да яго даніць, што шмат людзей, што ён скалыхнуў вельмі вялікую хвалю ў грамадстве, што людзі падтрымліваюць, людзі непакоюцца пра яго стан здароўя, пра яго жыццё. І, ну, канешне, да, я это все казала Сергею. Сергей таксама там прыходзіць прэса, ён как бы можа ў яго ў гэтым, яму дасылаюць рэдакцыі, ён сказаў, каля 5 или 6 даже газет свае выданні, таму ён як там знаёміцца з незалежнымі матэрыяламі там.
То есть ему дозволяют и незалежное выдание читать?
Зарегистрировано. Народная воля, наша нива, то, что она зарегистрирована, там белорусский рынок, коли не помыляются назва, да. Ён там нешта тое, што прыходзіць там, я пра яго людзі з Мінску аформлены яго падпіску, да, ён атрымоўвае гэтыя газеты.
Дзякуй, Алена, за гутарку.
Дзякуй вам таксама.
На сувязі з Прагай была жонка вязня Сергія Каваленкі Алена. Сёння яна мела спатканне з мужам у віцебскім следчым ізалятары.
Шановныя слухачы, сёлета Радыё Свабода пачынае адкрываць свае архівы перадачаў ад 1995 году, з моманту пераезду з Мюнхена ў Прагу.
Тысячы тэматычных даследаванняў, абмеркаванняў вечна жывых праблемаў беларускай гісторыі, рэлігіі, культуры, якія некалі прагучалі ў кароткахвалёвым эфіры, цяпер зноў стануць даступныя для слухачоў інтэрнэт-пакалення.
Мы пачынаем дигіталізацыю аўдыёархіву. Гэтая праца разлічная на некалькі гадоў, але асобныя выбраныя тэматычныя тычныя цыклі будуць выстаўляцца на сайце Свабоды ўжо зараз.
Адрас свабода.орг.
Залаты запас. Вольны універсітэт Свабоды. Будзе абнаўляцца і папаўняцца штотыдня.
І раз на тыдзень у нядзелю выбраныя перадачы будуць ізноў гучаць у эфіры Свабоды.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Вынікі дня 28 лютага ў студыі Сергія Бламейка і мы працягваем выпуск. На прадпрыемстве «Граніт» у Мікашэвічах прафілактычную гутарку з актывістамі незалежнага прафсаюзу правёў пракурор. Некаторых з незадаволеных рабочых выклікалі ў ваенкамат, дзе паведамілі, што забіраюць на вайсковыя зборы. Кіраўнік суполкі незалежнага прафсаюзу Алег Стахаевіч мяркуе, што ціск адміністрацыі прадпрыемства набывае новыя прыхаванні формы. Падрабязнасці падае Павел Константинов.
28 лютага некалькі актывістаў незалежнага прафсаюзу «Граніту» наведалі Лунінецкі ваенкамат, дзе прайшлі медычны агляд. Людзям паведамілі, што іх забіраюць на вайсковыя зборы, якія будуць цягнуцца каля месяца. Адзін з рабочых кажа, што ў яго склалася ўражанне, што на зборы найперш паедуць актывісты незалежнага прафсаюзу.
Годзен, не надо ім нічого, хоць у мяне аналізы з таго году. Ну, як бы я вчора быў дзень на работе, мне далі павест. Соответственно, я аналізы ніякі не здавал, нічого не праходзіў, як надо, фотографію ніякую не здавал. Ну, і гэта мало интересует. 16 числа будет собрание, и с 30 числа, я так понял, будут забирать, наверное. Кто там больше активист такой, то вот забирает.
Такой же думки притримливается и керовник суполки незалежного профсоюзу Олег Стахаевич.
Обрушилась на этих работников уже не только администрация «Гранита», но и государственная машина. По разговорам, которые ходят на границ, что в КГБ был вызван военком, и ему дано было указание по поводу 5 человек, особо активных. Правдами и неправдами их на эти сборы привлечь.
Активист незалежного профсоюза на границе расповел, что заявой об махчимом страйку на предприемстве затекавилась прокуратура. С подписантами заявы проводил профилактичные гуторки прокурор Лунинецкого району Виктор Савич.
Вот второй пункт его самое больше интересовал. По поводу забастовки. И я ему ответил, что никто не говорит, что завтра будет забастовка. Мы прекрасно знаем нормы, закон, когда это все производится, что предоставляется, какие надо документы. Если на это пойдет, мы соберем какие нужны бумаги, она будет. Когда мы поговорили, я говорю, хорошо, и что мне делать дальше? Мне прокурор ответил, ничего тебе не делать, работай, как я работал, никто тебя не уволит. Я говорю, а где гарантии? Он сказал, я тебе сказал, никто тебя не уволит. Вот это его слова.
Однако рабочий кажет, что тем не менее 6 человек с причины тиску администрации откликали свои подписи под заявой об махчимым страйк. Нагадаем, что 20 лютого 28 рабочих накировали администрации «Граниту» заяву, у якой погрожали страйком с полным спынением вытворчести в выпадку, коли не спынится тиск на незалежный профсоюз.
З Мікашэвіча передавал Павел Константинов. Вы слухаеце Радыё Свабода. Вынікі дня 28 лютага. З вами Сергія Бламейка. Нагадаю асноўныя тэмы выпуску. Кіраўніца дыпламатыі Еўразвязу Кэтрін Эштон склікала тэрміновае паседжанне прадстаўнікоў краін-членаў у Брусэлі з нагоды рашэння Мінску выслаць з Беларусі пасла Польшчы і прадстаўніка Еўрапейскага звязу. Вырашана, што ўсе 27 краінаў адклікаюць сваіх паслоў з Мінску. Президент Європарламенту Мартін Шульц виказав шкодування у сувязі з рішенням Мінську об висилці двох європейських дипломатів і назвав це ворожим актом і непропорційним відказом. Сьогодні у першій половині дня у відказ на поширення санкцій у Євразв'язу у дочиненні до білоруських чиновників Міністерство заміжних справ Білорусі заявило, що воно відкликає для консультації сталого представника Білорусі при Євразв'язі Андрія Євдаченку і амбасадора у Польщі Віктора Гайсенка. Одночасово пропоновано виїхати з Мінську з той же самої мети представнику Євразв'язу у Білорусі Майрі Мора і польському амбасадору Лешку Шарепку. Олеся Беляцька накерували етапом з Володарки у Бобруйську колонію. Белорусский рубель протягивая умацовываться и по выниках биржевых торгов сегодня зафиксовался на отзнации 8070 рублей за доляр. Як написали державные медии, рубель упевнено рухается до психологичной межи у 8000 и в ближайшие дни готовы ее скорить. У поравнании с учорошним днем рубель соправды додал у активу относно доляра 40 пунктов, а относно евро 60. Что сприяє умацаванню белорусской валюты? Меркаванне экспертов собрал Ігор Корней.
Адмыслоўцы кажуць, што гэткаму ўмацаванню спрыяе комплекс фактараў. Найперш, пры наяўнасці значных золотавалютных тылоў нацыянальны банк можа нейкі час утрымліваць рубель у патрэбных рамках. Па-другое, і юрыдычныя, і фізычныя асобы вымушаныя апаражняць свае скарбонкі, прадаючы валюту ці размяшчаючы яе на дэпазітах. Як удакладняе эканамічны аглядальнік Александр Заяц, менавіта наяўныя рэзервы пакуль што дазваляюць Нацбанку ажыццяўляць ручны курс кіраванага плавання рубля.
Получен вполне нормальный задел для золотовалютных резервов. Ну, сейчас у нас 7,9 до миллиардов, а в НРП там, в принципе, и задел, что они могут быть снижены до 6,1 миллиардов. Вполне возможно, что пока, в принципе, могут позволить себе укреплять рубль. У нас банк интервенциями выступает и поддерживает этот курс управляемого плавания. В принципе, наш банк может вернуться к своей старой практике. Тенденция мы наблюдаем с ставкой рефинансирования 1 марта 5% ставка снижается.
У процессе умацывания рубля эксперты означают сезонный фактор. Найперш ёсць меркаванне, што нізкі курс штучна ўтрымліваецца напярэдадні пасяўной, каб гаспадаркі маглі набыць па прымальных коштах паліва, насенне ды абсталяванне для рамонту тэхнікі. Пасля гэтага палітыку ручнога кіравання могуць перагледзець. По-другое, при таким раскладе простей досягнуть президентские задачи по выходе на 500 доляров среднего заробку по краине. Нарешті, як каже финансовый аналитик Александр Муха, отчувши певную курсовую стабильность, на початку года населенство само понесло валюту у банки да обменники.
Конечно, важным фактором еще стабилизации ситуации на валютном рынке является сохраняющийся приток валюты в банковскую систему. Депозиты физлиц в иностранной валюте в январе возросли на 259 миллионов долларов до 4,72 миллиарда долларов, что является максимальным показателем с 1 апреля 2011. Физические лица с учетом безналичных операций в январе продали на 203,5 миллиона долларов больше, чем купили. Предприятия на 187,5 миллиона. В сумме получается тоже неплохая цифра.
Шмат кто внешнюю стабильность на финансовом рынке лечит подманливой. Пляны истотного росту заработков и пенсий будут вымогать додатковой эмиссии, что погрожает новым витком инфляции. Не адмаўляюцца ўлады і аднамеру працягваць льготнае крэдытаванне дзяржпраграмаў, што ўжо затрымала паступлення чарговага траншу крэдыту Еўразэс. Шмат пессимизму у предпринимательских осяродку. Импортные поставки продукции вымагают великой количества валюты, однако новый порядок продажу доляра у те евро по паспорте стремливая активность, бо в таким разе резко активизуются и шматликие контрольные органы. Як каже мінський предпринимальник Александр Таустика, за минулий год улади такого наробили, что теперь до их доверу нема ніякого.
Який довір, які курси, ніхто нічого не буде довірати. Усі будуть приховувати, усі будуть працювати в самих мінімальних межах, пробивати показом, показувати податки. Але усі сьогоднішній момент працюють, каб був бізнес, каб були по-справжньому продажі. Ну, як кажуть, ми заробляємо і не шкода поділитися з бюджетом. Але сьогодні я вам гарантовано кажу, я не понесу копійку ніякої бюджет державний. Покуль я не убачу, что мои дети накормлены, опранутые, накормить дитя смашно, хотя бы не такой котлетой, как Колина котлета, а хотя бы такой, какой кормят в звычайных школах, Катярин, Антосев, Олесиков, хотя бы такими.
З вуснов незалежных экспертов гучало шмат прогнозов, что до магчимого курсу на початок 2012 года. Але не водин не то, что не упускался ниже за 8000 рублей за доляр, але не был нижейший навод за 9000.
З Мінску передавал Ігор Корней. Дзяржаўны статыстычны камітэт паведаміў, што ад пачатку году ў Беларусі зарэгістравана амаль 8 тысяч разводаў. Гэта значна больш, чым у мінулыя гады. Падлічана таксама, што ў студзені на кожную сотню шлюбаў прыпадала ў сярэднім 93 разводы. Іншымі словамі, 9 вяселляў з 10 заканчваліся разводамі. Карэспандэнты нашага радыё сёння даследавалі прычыны гэтай з'явы. Чаму сучасныя беларускія сем'і такія нетрывалыя? Пра сітуацыю на Міншчыне паведамляе Вячаслаў Кулік.
Жыхар маладзечны Віктор Івашоў будзе ў красавіку жаніць сына. Вяселле адклалі, пакуль не завершыцца перад велікодны пост. Пакуль жа сем'і маладых ствараюць неабходныя для вяселля запасы. Як іначым даводзіцца эканоміць у час крызісу, расказвае бацька маладога спадар Віктор.
Пока собираем деньги. Десятки миллионов надо искать на продукты, на аренду. 150 тысяч на человека, не на пару, будет еще дороже.
А что еще такого нечаканное? Про подрыхтоўцы да вяселля, может что-нибудь так всплыло, что не думал нават про гэта, а давядзецца зрабіць.
Сколько ты не покупал, а старых каких-то предметов, лома сделал, вот это сэкономил на этом.
А вот это убор.
Хотели ехать на Украину, но вроде бы сейчас невыгодно очень далеко ехать. Скажем, будут шить платья, потому что взять на прокат только за сколько и купить.
А зараз сітуацыя на Віцебшчыне. Сярод іншых рэгіёнаў Беларусі Віцебская вобласць далёка не ў лідарах па колькасці зарэгістраваных шлюбаў. Паводле статыстычных звестак, на Віцебшчыне лета зарэгістравана 10879 параў. Гэта меней, чым у Менску, Менскай вобласці, на Гомельшчыне ці на Берасцейшчыне, расказвае Браніслава Станкевіч.
Сярод іншых рэгіёнаў Беларусі Віцебская вобласць далёка не ў лідарах па колькасці зарэгістраваных шлюбаў. Паводле статыстычных звестак, на Віцебшчыне летась зарэгістравалася 10879 пар. Гэта меней, чым у Менску, Менскай вобласці, на Гомельшчыне ці на Берасцейшчыне. І хоць у параўнанні з 2010 годам ахвотных узяць шлюб стала больш, відавочна паменіла тых, хто вырашыў адзначыць гэтую падзею з асаблівым шыкам. Спадарыня Іна – вясельны фатограф. Паводле яе назіранняў, паболіла вяселляў з мінімальнай колькасцю у гостей.
Многолюдно, это 150 у меня было, и до 30 человек, даже до 6. Там просто родственники были, все, больше никого. Не хотелось свадьбу делать. Дорого.
Дорага гэта калі па тутэйшых заробках, адзначае спадарня Іна. Выключэннем бываюць інтэрнацыянальныя вяселлі.
Мы з медведзямі заказывалі свадьбу. 400 евро, по-моему, стоит медведь один. Когда цирки приезжают, можно, наверное. Это был россиянин тоже, который медведь просил на свадьбу. Но медведи не нашли.
Большасць выбірае эканамічны варыянт, констатуе і ўладальніца фірмы, якая займаецца афармленнем вяселляў. За прыгажосць многія гатовыя плаціць не больш як 30 даляраў, кажа спадарня Тамара.
Хацяць падешевле. Ну, это порядка 30 долараў па адна арка. Пакрыта вся там цветамі, плюс ещё лампачкі на неверя. Арка і больше нічого.
Займаючыся афармленнем вяселля, спадарня Тамара шмат размаўляе з маладымі. З гэтых гутарак яна зарабіла выснову, чаму расце колькасць не толькі шлюбаў, але і разводаў.
Во-первых, они надеются, что они могут сесть еще кого-то. Цена этот год это гораздо проще. Поменялись времена.
Разводов на Витебщине у минулым годе, коли поравнать с позаминулым, зарабилася на 1500 болей. 30-годовая Анжелика после развода живе с былым мужем у громадянским шлюбе. У яе свое тлумачение росту колькости разводов, але так само с позицией экономики.
Развод многие расценивали как возможность, скажем так, улучшить свои жилищные проблемы. Начали строиться товарищество собственников, кооперативы собственников. На очередь становилась семья. Когда подходила очередь, люди разводились, и кто-то строил квартиру на себя, кто-то оставался государственной. Две квартиры. Многие, кстати, разводятся и просто живут вместе потом. Мы просто живем вместе, у нас совместный бюджет. Но мы где-то подсознательно понимаем, что в любой момент мы можем уйти и все это бросить. А по нашим временам, с нашим, скажем так, экономическим положением, может быть все что угодно.
Такая сітуацыя на Віцебшчыне, а на чарзе Магілёўшчына. Пра сітуацыю ў Магілёве з рэгістрацыяй шлюбаў і іх касаваннем расказвае Андрей Белагубаў.
У Магілёве штогод каля паловы зарэгістраваных шлюбаў сканчваецца разводамі. Пра гэта паведаміла супрацоўніца Магілёўскага ЗАГСу.
На працягу многіх лет
получается где-то на 100 браков, 45 разводов. Бывает, живут несколько лет, потом приходят, расписываются, разводятся. Чувство любви просто утрачено. Наша ж молодежь не хочет ни уступить, ни терпеть. Мы же их воспитали так, что сейчас понятие любви у нас перешло в то, что вот он мне должен. Никто никому в семейной жизни не должен.
Некоторые молодые люди признают, что разведенными быть теперь модно. Вот как это молодится.
Современные тенденции. Модно. Не любят друг друга, вот и разводятся. Но сейчас женятся без любви. Люди не верят в любовь.
Люди старейшего веку виноватить у массовым касовании шлюба в школу. Як гэта гаспадарыня?
Молодежь, у них мечты на заднем месте. Вот потому и разводы. Наша школа должна какую-то воспитательную работу вести. Говорят, что в школе есть психологи. Но когда мои дети учились, этого не было. Но, кажется, и сейчас этого не достает в школах.
Инициаторами большинства разводов выступают женщины. Эх, это не секрет. Чему?
Бытовые условия. Нехватка денег из-за пьянства. Сколько сейчас процентов пьющих мужчин, если постоянные скандалы, пропивание денег?
Женщины больше прав получили, больше независимости мужчин. Мужчины живут за счет женщин.
Иншие заявляют, что теперь целком размытые каштовности семьи. Молодь и их батьки суеснуют у разных вымерениях, зазначая вот это господарня.
То, что было 10 лет назад, сейчас совершенно другое. Поэтому молодежи трудно сориентироваться. Родители говорят одно, а на самом деле видят они совершенно другое. Сложно им как-то сформировать свое мнение по этому вопросу. На своих ошибках только учится.
Про ситуацию в Могилеве с регистрацией шлюбов рассказывал Андрей Белогубов. Вы слухали Радио Свобода. Выники дня 28 лютого. С вами был Сергей Обламейко. И на закончение нагадаю основные темы выпуску. Керавница дипломатии Евразвязу Кэтрин Эштон скликала терминовое поседжение представников країн-членів в Брюсселі з нагоди рішення Мінську вислати з Білорусі посла Польщі і представника Європейського зв'язу. Вирішено, що всі 27 країн відкликають своїх послов з Мінську. Сьогодні перша половина дня у відказ на поширення санкцій Євразв'язу у дочиненні до белорусских чиновников, Министерство замежных справ Беларуси заявило, что оно откликает для консультации усталого представника Беларуси при Евразвязе Андрея Евдоченко и амбассадора Польши Виктора Гайсенко. Одночасово пропоновано выехать из Минску с той же самой метой представнику Евразвязу Беларуси Майры Мора и польскому амбассадору Лешку Шарепку.